Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono darybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, jūs klausote žinių radio laidos darybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šiandien tema yra derybų ir olimpinių žaidynių panašumai. Olimpinės žaidynės, derybos, kas bendro, kas panašaus. O studijoje turiu svečią, tai yra Mantas Strolia, kuris yra olimpietis ir asmeninio efektyvumo treneris. Labas, Mantai.
Labas, Gražvydai. Ačiū, kad pasikvietėt.
Man labai įdomu pačio paklausti pirmiausia nuo to, o ką pačiam, ką pačiam reiškia dalyvavimas olimpinėse žaidynėse? Pats esi profesionalus sportininkas.
Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse tai yra tarsi vainikavimas daug didelių procesų, skatinančių save perlipti arba atrasti vidinius kompromisus su savimi, įveikti savo baimės ir gebėjimas realizuoti savo pilną potencialą. Savo potencialą. Tai nereiškia, kad pranokti kitus, būti geresniu už kitus, bet olimpinis normatyvas tai yra kažkas tokio, kur žmogus tikrai turi išlipti iš komforto zonos, turi nusišlifuoti, turi dingti tą nesveiką konkurenciją, kur konkuruojame su kitais, bandome kitus pažeminti arba pranokti, bet jau tas taškas, kai turime sugrįžti į save ir žiūrėti, ką aš galiu iš savęs padaryti. Ir tada, kai tik žmogus į tą pradeda geba daryti, tai yra tas olimpinis normatyvas, kuris padeda įžengti pirmą koją, būtent į elitą, į kitą mąstymą. O aišku, jau kad pasiekti, pelnyti medalį, tai jau tada atsiranda dar kiti dalykai.
Aš taip, na, aš pas nesu profesionalus sportininkas, su sportu draugauju, taip, bet aš taip suprantu, kad olimpinės žaidynės, tai čia yra toks, na, pat paminėjai žodį olimpas, ne, tai yra jau viršūnių, svajonė, kuri yra ta aukščiausia lyga, ką galima profesionaliam sporte, na, tokį išsipildymą turėti, ne, nes sąsaja su derybomis vėlgi yra įvairių, ne, pradžia derybų tai yra šeimoje, paskui mokykloje, paskui versle, ir kur ta aukščiausia derybų lyga, kas ten žino, ne, kai kurie galbūt sakys politikoje, kai kurie galbūt sakys vat, kažkokioje korporacijoje derybiniai, bet teisingai suprantu, kad na, olimpinės žaidynės sportininkui tai jau yra svajonės įsipildymas va toks iš vidaus, kuris ateina, ne?
Taip, tai yra iš tikrųjų ta savirealizacija daugiausiai, kad pavyko padaryti. Dirbau ties tam tikrą idėją ilgą laiką ir iš to, kiek bendravau su verslininkais, su startuoliais, tai žmogaus pasiruošimas olimpiniam žaidynėm ir startuolio bandymas įsivažiuoti turi labai daug paralelių.
O, labai įdomu.
Taip.
Kokiu?
Būtent, kad turiu atiduoti visą save. Turiu priimti tam tikrus kompromisus gyvenime. Kai ką aukoti, iš tikrųjų neaukoti, bet prioritizuoti gyvenimą. Tai tam tikrų dalykų atsakyti, komfortui praktiškai gyvenime. Mhm. Ir tas komfortas tai nėra, kad tiesiog patogiai gyventi, bet ir pasakyti malonioms akimirkoms ar artimiems žmonėms, ne. Kad aš dabar turiu save atiduoti čia. Ir įdomiausia tai, kad motyvuoja ne tai, kad aš gausiu kažkokį atpildą. Tai yra darbas uždyka, uždėja. Ir konkurencija yra didžiulė. Ir tiesiog vienė tai prasimuša. Ir esmė, tas pasiruošimas yra tai, kad aš nežinodamas, ar man pavyks ar nepavyks, aš atiduodu save taip, tarsi būčiau tame. Ir jeigu iš verslo pasaulio palyginimas būtų, tai sužinoti, kad mano startuolis jau važiuoja. Kad jis jau turi vertę. Kad atsiperka.
Na, kadangi yra normatyvai, tai aš taip suprantu, tai per dieną į olimpinės žaidynės neišoksi, mane normatyvo nepasiekiai, nedalyvauji. Bet kiek tau užtruko pasiruošimas olimpiniam žaidynėm? Kiek laiko reikia investuoti į tą, kur sakai, nežinomybę, ne, pavyks, nepavyks, bus, nebus, bet tu tiki ir tu eini ir visa jėga. Ir kiek laiko, aš suprantu, kad tai gali būti skirtingi dalykai, bet kiek pačiam visa tai užtruko?
Skirtingai, taip. Aš galvojau, kad labai greitai tą šokau, bet iš tikrųjų paskaičiau nuo to laiko, kai deklaravau savo, leidau savo taip, kad norėti, tai užtrukau 7 metus. Mhm. Ir po 3 metų buvau ant ribos, beveik būčiau pakliuvęs ir iš tikrųjų ir neveltai nepakliuvau, nes dar asmenybė nebuvo ta. Būčiau tiesiog išvažiavęs jaunas, didžiausias,
jaunas turbūt,
taip, kad 19 metų išvažiavau ir vykdžiau to normatyvą šiek tiek vėliau jau po olimpinių žaidynių. Bet jis buvo ant ribos įgyvendintas. Mm. Po to jau kitą sezoną, realiai kas antras startas buvo įvykdytas olimpinis normatyvas ir tiesiog 4 metus turėjau išlaukti. Bet tai nebuvo laukimas, tai buvo tam tikras brandos laikotarpis. Tai nuo to laiko, kai savo atvirai pasakiau, tam ruošiuosi, sakant, lietuviškai įsipareigau, angliškai būtų commitment, commitment, tai praėjo 7 metai.
7 metai, tai ir 7 metai, ką tai reiškia, vat gali praplėsti, ką tai reiškia 7 metai pasiruošimo, išeinant iš to, kad turbūt kažkokia rutina atsiranda, ne? Kiekvieną dieną, kažkas, kažkur, treniruoti.
Taip.
Kiek tas vat, gyvenimo, ne tai, kad vat, gerai pasakai žodį, neaukoji, bet prioritizuoji. Ne? Kas būtent vat, būna to pasiruošimo metu?
Atsimenu, kad iš pradžių netgi jokaudavo, kad slinėjimas tai nėra sporto šaka, tai yra gyvenimo būdas. Bet iš tikrųjų tai yra bet kurioj srity, kur mes siekiam aukštumo, ar mene, ar muzikoje, ar versle, ar politikoje, tai jeigu save atiduodant tam savo siekiui procesui ir mes tuo miegam, valgom, gyvenam, laisvalaikiu galvojam, tą sapnuojam, ateina sprendimai, bendraujam, domimės tais dalykais, tai tuomet ir sėkmė neišvengiama. Ir tuo atveju aš tiesiog sportą aš domėjausi. Informacijos buvo pakankamai mažai, nors ir mes turėjom iš tikrųjų pagalbą iš universiteto, bet sportas pats evoliucionavo. Ir tos technologijos, metodologijos, kurios buvo taikomos 80 metais, jau 2000-aisiais nebuvo tinkamos, jos atsiliko. Mhm. Tai reikėjo daug domėtis. Tai buvo pagalba važiavimas į tarptautinės konferencijas, bet reikėjo realiai tuo gyventi visą laiką.
Mhm. O grįžtant prie tos rutinos,
taip.
Jeigu kalbėt apie kiek laiko reikia skirti tam pasiruošimui, arba kiek jėgų?
Rutina taip, tai rutina iš tikrųjų pamatas viso to ir reikia atrasti grožį rutinoje. Tai aš to nesupratau sportuodamas, supratau iš tikrųjų baigęs sportuoti, kad man rutina nebuvo kažkas tokio blogo, tiesiog kelti 7 ryto vieną kartą lengvai, kitą kartą sunkiai.
Mhm.
Mankšta, pusryčiai, treniruotė, po treniruotės pasiruošimas, pietus, polsis, ar kažkokių mokslų, atlikėjimas po pietinė treniruotė, po to vėl savas laikas, laisvas laikas ir taip visą dieną praeidavo. Bet ką sportas išmokino, kad nesvarbu, kaip aš jaučiuosi, ar motyvuotas, ar šiandien rankų negaliu pakelti, tiesiog žinau, kad bus taškas, bus pietų pertrauka. Bus vakaras, bus kažkuri laisva diena savaitgalį. Ir kad kai pasąmonė pradeda jausti, kad yra tam tikri rėžiai, tam tikros žymės dienoje, tada lengviau atlaikyti tą sunkų momentą. Ir lygiai taip pat padeda nesudegti, nes būna kartais entuziazmas didžiulis. Ir aš žinau, kad turėjau tokį silpną vietą, kai tik išvažiuodavau pasaulio taurę, kur patys geriausiai susirenka, kažkaip daugiau jėgų yra. Ir kalną nori stipriau šokti, ir sporto salė svorį ne tik pakelt, bet net su šaliku padaryti. Ir būdavo, kad kitą dieną, žiūrėjau, perdegas būna.
Mhm.
Tai ta rutina padėdavo sunkiom dienom išlaikyti ritmą, šiek tiek mažesnė, bet nepamesti pagreičio, o entuziastingom dienom nesudegti.
Mhm. Čia tokį balansą palaikyti, ne?
Taip.
Ir šalia rutinos yra toks žodis disciplina. Ne? Tai patvirtintum, kad pasiekti rezultatą, disciplina yra tiesiog privalomas dalykas.
Taip, tik tais tą discipliną mes galim skirtingai suprasti. Ir kadangi mes esam vis tiek išbuvusios sovietinės, posovietinės šalis, ir disciplina daug kam reiškia daryti, nes reikia, be jokių kompromisų. Aš išmokau ir to daryti, ir per kraują, ir per prakaitą, bet supratau, kad tas nėra gerai. Ir išmokau, kad svarbiausia yra iš tikrųjų vidiniai susitarimai su savim. Vidiniai kompromisai, savęs motyvavimas tam tikrais atpildais, kad tai jaususi, kad yra teisinga. Ir pats svarbiausias dalykas ne tai, kad darau, nes reikia, bet suprasti, kodėl tą darau. Ir jeigu darau daugiau, jeigu iš savęs daugiau paimo, tada aš savo kažką pažadu. Tai pats sėkmingiausias dalykas, kurį atsimenu, savo buvau pažadėjęs, kai reikėjo šuliuoti į kalną po 2 minutes. Labai sunki treniruotė, bet tuo metu aš buvau sutaupęs ir pirkau pirmą mašiną Ford Mondeo.
Mhm.
13500 litų, labai gerai atsimenu. Ir į kalną šakinėdamas sakiau savo, Ford Mondeo, Ford Mondeo, Ford Mondeo, Ford Mondeo.
Čia buvo motyvacija.
Taip, tokia, motyvacija, kad apsiaudomuosiu, po šitos stovyklos pirksiu mašiną.
Mm, ja, nejaučia kažkaip man priminė mano jaunystės treniruotės, lengvosios atletikos treniruotės, kada na, prikabindavo padangą ir reikėdavo ją tampyti, bet na, aš buvau per jaunas turbūt, kad dar kažkokia motyvacija savo, galvoju, kuo aš ją tampau tą padangą, bet nu, norėjasi rezultatą. Tai reiškia, vėlgi disciplina, sakai, toks motivavimas savęs, ne? Bet turbūt, nu, turi, nori, nenori surasti tą motivaciją, nes jeigu, nu, kaip pavyzdys, nu, nenoriu keltis, ne? Nu, neatsikelsi, nepasieksi. Tai vis tiek reikia kažkaip surasti, kaip save įtikinti, kaip su savim susitarti, kad iš tikrųjų atsikeltų tos dvi kojas, paimtų galvą, paimtų rankas ir atliktų tai, ką reikia padaryti, nes kalbam apie na, fizinį pasirengimą.
Taip, aš pastebėjau, kad su šituo dalyku man sekasi gerai ir po to mokinausi iš tikrųjų truputėlį atleisti vadeles, nes jaučiausi kaip karys toje vietoje. Šeštas kanas žinduvas, aš įstojus iš karto, kad nesustebėjau, kaip tai pavyksta. Bet ką susidūriau, padėdamas kitiems, su kuo susidūriau, tai buvo tas dalykas, kad susitariam, pasišnekam, reikės daryti kažkokio veiksmų planą ir nepavyksta daryti. Ir supratau, kad aš šiek tiek matau ir žiūriu kiek kitaip. Ne tai, kad aš vienas unikalus, bet iš sporto pasaulio pasiėmęs. Ir supratau, kad tie, kurie sportinė nepabuvo, galvoja apie visą procesą. O tarkim, reikia atsikelti, daryti pusryčius arba ruoštis kažkokiam pranešimui, ar treniruoti tiesiog, ar knygą paskaityti. Ir tas visas procesas, kur reikės daug padaryti, slegia. Tiesiog sukelia tam tikras sunkias emocijas. O treniruoti, kai mes darydavom, būtų treniruoti žymiai sunkesnės, po 3 valandas. Mhm. Bet nes niekada neįdomi treniruoti. Mes visada ateidavom su apranga susitikti ir pasišnekėti prieš treniruotę. Tada pasakydavo, darysim tą. Akivaizdu, kad bus 2 arba 3 valandos, pagreitėjimų 15 arba 20. Bet mes tiesiog ateidavom į apačią, jeigu išvažiavo kažkur, arba tiesiog jeigu Lietuvoje susirinkdom vienoje vietoje. Ir ten tada sutardom, ką darysim. Ir niekada negalvodom, ką darysim. Tiesiog galvojom, ateinam susitikti. Ir visa magija arba visas triukas tame yra, kad kai mes ateinam, per tą laiką, kol ateina, mūsų pasąmonė susidėlioja ir susitaiko su tuo, kad kažkas vyks ir ateina emocija tam daryti. Tai lygiai tie patys dalykai po to padėjo per varžybas, kad niekada aš neinu į varžybas, aš visuomet einu tik padaryti apšilimo. Ir kol darau apšilimą, pasąmonė pati susidėlioja, eina tą stadiją, kad aš noriu dalyvauti varžybose. Tai čia esminis dalykas, kai kažką reikia išlipti iš lovos, tai reikia nedaryti tą daiktą, nedaryti skaityti knygą, bet tiesiog nueiti atsiversti knygą tą skyrių, kur aš norėsiu skaityti ir gal tiesiog paskaityti pirmą eilutę.
Čia paminėjai tą tokį ryšį tarp minčių, kurios sukasi, tarp emocijos, kurią turi išjausti ir tada jau pats darymas, kuris vienaip kitaip jau pasidaro. Aš klausytams primenu, kad klausytis radio laidos derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra svečias Mantas Trolė, kuris yra olimpietis ir asmeninio efektyvumo treneris. Ir man taip, o kaip tu pats matai, kur yra bendras tas vardiklis tarp sporto ir derybų? Kaip pačiam atrodo?
Tarp sporto ir derybų iš tikrųjų matau bene didžiausią tikminę, tai verčių matymą. Iš esmės, jeigu kažką darau sporte, labai sunkaus ir turiu save perlipti, save tam tikrą prasme kankinti, organizmą varyti iki mirties taško. Reikia perlipti tam tikrus blokus ribojančius mūsų fizinės galimybės, kad galėčiau pranokti save ir dar šiek tiek kitus. Tai reikia turėti gerą prasmę, pagrindą, kodėl tą daryti. Ir jeigu aš matau tame vertę, kodėl man verta šiuo metu pakelti pulsą tiek, kad aš po to gali būti pusę dienos arba pusantros dienos atsigavinėsiu nuo tokios treniruotės ar varžybų, tuomet man tai atrodo natūralu. Ir turbūt teko matyti pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, dviratininkai griūna, kur vieni stojas ir toliau važiuoja. Skausmas yra taip begalinis, bet tuo metu prasmė yra aukštesnė, o fizinis skausmas yra kažkoks laikinas dalykas. Žaizda irgi sugis, jeigu oda, tai greičiau, jeigu kaulai lūžta, irgi po pusės metų viskas bus tvarkoje, tęsiu tą procesą. Tai aš manau, tai bene svarbiausia dalyka derybose tiek su savimi, tiek su kitais, kad mes suprasime, kokia to vertė. Ir lygiai taip pat, kai bendrauju su sportininkais, pastebėjau, kad didžiulis skirtumas. Jeigu sakau, ką reikia daryti, linksi galvom, bet kažkodėl nesigauna daryti arba nepadaro. Jeigu pagrindžiu, kodėl tai bus naudinga ir leidžia ateiti iki to, kad jie patys sau pasako, kad tai galbūt dabar 3 valandas reiktų daryti, čia būtų geriausia. Tada tas žmogus jaučia, kad jis yra pats sprendimo priėmėjas ir tuomet juda pirmyn.
Tai reiškia visai kita motivacija atsiranda, ne?
Taip.
O pats kalbi ir apie tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, komforto zonos pavojai. Ane, vat kaip tu pats įvardintum tiek darybiniai disciplinoje, tiek sporto disciplinoje, kokį pavojų komfortas kelia?
Iš esmės, kai pasiekėm kažką, ties kuo dirbom, daug stengiamės, daug rizikam, ir pagaliau atėjo tas momentas, kai galiu džiaugtis kažkokiu rezultatu arba pajamom, ir aš nesu visai tikras, kas iš tikrųjų veikia, nes aš daug veiksmų padariau. Mhm. Ir labai baisu kažką pakeisti, nes aš tiek daug dirbu ir pasisekė. Ir dabar, jeigu kažką eksperimentuosiu, keisiu, bijau, kad krisiu. Ir esu pats apie save pagavęs tą ne vieną kartą. Kai tik pasiekiu gerą formą, nes nori labai kažką keisti, nori tą išlaikyti. Bet visas grožis yra tame, kad mes pasiekėm tą gerą formą būtent dėl to laisvės ir nebijojimo eksperimentuoti. Ir kai eksperimentuojam, kai negalvojam apie rizikas, bet daugiau apie galimybės, tuomet mes vis kylame aukštumas. Bet visada būna etapas, kai tik būna labai gerai, geriau negu kada galėjau įsivaizduoti arba svajoti, tuomet ateina baimė, kad galbūt jau čia viskas, jau čia per gerai ir reikia kažkaip saugoti, nedaryti klaidų. Ir kai tik nustojam saugomės klaidų, tada prasideda stagnacija, o kai prasideda stagnacija, palaipsniui pradedam kristi ir tada reikia daryti, kaip sakant, apsivertimą, atgimimą iš naujo.
Mm. Aha, tai reiškia ieškoti, kur galima dar atrasti tą neišnaudotą potencialą. Ne? Ieškoti to potencialo, ieškoti galimybių, ieškoti naujų kelių, būdų, metodikų. Taip. Nežinau, kas dar gali veikti sporte, ne? Bet pas derybininkus aš irgi pastebiu tą, kad derybininkai nustoja progresuoti, kai jie pradeda mąstyti, kad mes esam geriausi pasaulio derybininkai. Ne? Ir jau tada aš kaip ir jau nebeturiu nieko, ko daugiau čia ką nuveikti. Tiesiog bus situacija, susidėrėsiu, viskas bus tvarkoj.
Tikrai taip. Čia esmė, kai tik smegenys pradeda matyti rizikas, o ne galimybės, reikia savo priminti, ką turi daryti. Žvelgti galimybės, pradėti vėl galimybės matyti. Tai natūralu, mes matom vieną ir kitą, bet čia irgi treniruojamas įgūdis. Pastebėjau, žmonės, kurie psichologiškai bijo prisimti rizikas versle, lygiai taip pat ir suslydėm, leisdamės nuo kalniuko per tiltelį, mato upelį. Tie, kurie mato galimybės, jie mato, kas už upelio ir kokiam vežėm reikia leistis. Per tą tiltelį. Ir kartais net nesako, net nemato kažkokio akmens ar upelio. Kiti, kurie labai daug bijo arba mato rizikų, tai papasako tokių dalykų, kur aš būnu kartu važiuodamas, net nepastebiu. Tai taip, reikia tiesiog koncentruotis į galimybės, kad ko aš dar nežinau, ko negaliu, ko galbūt nežinau. Arba kodėl kiti mato situaciją šiek tiek kitaip negu aš. Kad ir pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kiti mažiau patyrę, nekompetitingi, gal kiek kvailesnė gali atrodyti, bet suprasti, kodėl jie taip masto. Mm. Nes tai irgi yra resursas. Tarkim, aš matau sporto industrijai daug labai keistų dalykų atėjusių. Bet jie kažkodėl paplitė, jie kažkodėl veikia, kažkodėl žmonės juos perka, moka pinigus. Ir kodėl neima tų patikrintų dalykų, kur profesionalų naudoja, kodėl neima tos masinius.
Tai marketingas veikia turbūt.
Marketingas veikia ir reikia suprasti, kodėl žmonės pasirinko tos sprendimus. Na, iš tikrųjų, paprastumas, kad ta auksinė piliulė. Nereikia nieko daryti, o tiesiog...
Komforto zonai gausi kažkokį rezultatą. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Ar taip gali būti? Ar tai yra tvaru?
Tai yra pardavimams gerai parduoti, bet jeigu norim kažką pakeisti, tai reikia atrasti tą ribą. Komforto zonai būdami mes nieko nepakeisime, tiesiog būsim ten, kur buvom ir po to truputėlį nusivilsim, nes mums reikia augimo. O augimas tai yra kaip važiavimas dviračiu. Su greičiu mes lengviau išlaikom pusiausvyrą. Bet kitas kraštumas yra degimas, kai išeinam iš komforto zonos per daug save kankinam. Reikia išeiti, kad būtų maloniai nepatogu. Nepatogu, bet mėgaučiu su to nepatogumu.
Aha, tai reiškia, komforto zonai patvirtini, kad progresas nevyksta.
Tikrai taip.
Rezultatai, kurie yra pasiekiami, jie yra išėjus iš komforto zonos. Teisingai?
Tikrai taip.
O dabar dar vieną tokį labai trumpai. Vat pas pat irgi yra tokia tema, tai yra laimėti, kai nesi geriausias. Ne? Apie ką čia?
Čia yra apie motivaciją ir apie gebėjimą išsikelti tikslus. Pakeliui. Iš esmės, sporte yra taip, kad dalyvauja kelios komandos. Keliasdešimt arba 100 sportininkų. Visi nori laimėti. Visi nori bent jau top 3 pakliūti. Tai ką reiškia, kad didžioji dalis, didžioji dauguma, 99% bus pralaimėtojai.
Mhm.
Ir, bet jie kažkada laimi. Tai reiškia, turėjo patirti 100 pralaimėjimų, kad pelnytų tuos savo laimėjimus kažkuriuo metu. Ir kaip tas įvyksta? Tai, pavyzdžiui, jeigu važiuoji kažkokiam dideliam maratonė ir važiuoji dėl 112 vietos. Ir aš matau, kad yra dar tu slidininkai. Tai aš kovoju dėl tos 110 vietos. Tiesiog principo profesionalumo reikalas. Jeigu galiu finišę aplenkti, aš dirbu ant to, kad finišius aplenkčiau.
Mhm.
Ir toje vietoje jaučiuosi nugalėtojas. Ir kas po to natinka? Kai sukrenta taip kortos, kad aš patenku finale, tarp finale važiuoju tarp 3-4 geriausio, aš nieko kito nedarau. Aš kaip įprastai kovoju tuos dar vieną du aplenkti, kaip galiu. Ir mano smegenis kažko kito negalvoja tiesiog kaip aplenkti. Ir po to tik po finišu supranta, kad vis dėlto aš medalį pelniau.
Mhm.
O tiems, kurie galvoja, dabar neverta kovoti, nes kas čia 110 vieta, kai iškrenta galimybė kovoti dėl prizinės, pasimeta, pradeda daryti klaidas, kadangi to niekada neteko patirti. Tai iš esmės patiriama emocija tiesiog perkeliama į kitas aplinkybės.
Hmm. Na, labai įdomus pokalbis ir aš matau, kad tarp sporto ir derybų tikrai yra labai daug glaudžių sąsajų ir pradedant nuo to, kad derisi irgi žmonės, sportuoja lygiai taip pat žmonės ir ta darbas pirmiausia su savim, su savo smegenim, tai čia yra pirmas dalykas, kas yra tikrai labai bendras, o visa kita tai yra disciplina. Taip, strategija, greičiausiai irgi, na, nepakalbėjimo apie strategiją, bet turbūt čia dar atskira tema galėtų būti. Ir aš labai dėkoju šiandien pašnekovui, tai yra Mantui Stroliai, kuris yra olimpietis, asmeninio efektyvumo treneris, už atėjimą ir pasidalinimą savo mintimis. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Visa geriausia.
Ačiū, Gražvydai. Iki.